psalmu skopoti raksti 9. sēdums lūgas, zelta zirgs 402. lapusi, nabaks pusziedoši, zili stikli, zaļi ledi, vidū stingi dvēselīti, Antiņš sāk skaļi raudāt, nabaks. Miļo puisīt, ko tu raudi, vai tev žēli princesītes, Antiņš? Žēli man ir tās princesītes, to es raudu, miļo tētiņ, nabaks, vai tu redzēji? Kā žēlos stikla kalna princesīti? Antiņš, ak tu tētiņ, svešo tētiņ, vai es neredzēju, vai es redzēju to esot? Katru dienu es viņu rētu, manā sacīs viņu dzīvē. Saules, skodas, sniegas, segas, mirķina, 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 sārnas pušas, slaiki caurspējoši pērķi. Kā ledus. Vārīgi kā lūzens ledus, tura liegi, aptvēruši, sastinguši vizbulīti, nabaks. Sapnīdās tu viņu redzi, Antiņš traucis starpā. Ak, ik nakti es viņu redzu sastingušu, nekustošu bālu, vaigu iet man garām skropsti, nolaisti pār acīm, galvu noliekt uz krūtīm, zelta matos sudra brasa. Pilna sacis lielu astru nabaks. Sapnīdās tu viņu redz, dzīvi viņu neredzēja. Saki, ko tad tu tā raudi? Tās, ko tu pat nepazīsti, Antiņš. Ko tu runā svešo tētiņ? Kā es viņu nepazīstu? Katrs cilvēks, maziņš bērniņš, pazīst mūsu princesīti. Visi ļaudis viņu žēlu. Kā es viens, lai nežēlotu? Visa zeme noskumusi. Ak, kopš viņu projām gāja, ak, kopš stikla zārkā sienas, slēdz viņu saugumiņu, nabaks. Bet vai pazīstība aigā, Antiņš? Kā es viņu nepazītu, visi ļaudis raudādam gāja, lūkot viņu guļam, tētiņš nelaiķīja mani. Līdzi aizvedu uz spili, no tālim es noskatījos, priekšā bija lielie ļaudis, tuvu nelaidam uz klātu, vienu mirkli uzlūkoju, spīdums aizsita man acis, otru mirkli uzlūkoju, asaras aizklāja man acis, trešu mirkli uzlūkoju, pušu lūdza mani skati, pušu lūdza mani skati.
In the southern clime, where the summer's prime never fades away, lalalikale. Seven summers old, lalalikatod, shivered, wandered long, hearing wild birds song. Sweetly come to me, underneath this tree. The father, the mother weep, where can we sleep? Lost and built wild is your little child. How can Liga sleep if her mother if her heart does ache, then let Liga wake. If my mother sleep, Liga shall not weep. Frowning, frowning nights, over this desert light,
un tu smējies.
Let thy moon arise.
Nesmējos.
While I close my eyes.
Negaudīs.
Sleeping Likalei.
Rītu bēgsies.
While the breasts of prey. Gone from current.
Rītāk bēgsies viņas bēdas.
Bjūt the maids.
Rītu atnāk saules dēli uz jāsmās.
The king lion stoops. And the virgin beaut. Then the gumbel drowned. Over the hallowed ground. Leopard's tigers play. Around her as she lay, while the lion old bowed his mane of gold, and her bosom leak, and upon her neck, from his eyes of flame, rabbit ears they came. While the lioness loosed her slender dress, and naked they conveyed the cage the sleeping maid.
Kurš tik stiprs būs kā saule, Antiņš? Ak, kurš līdzīgs būs
William saule?
Kurš spēj atdot sevi visu, Antiņš? Ak, lai ņem jau man dzīvi, jau, ak, es jau miršu labu prātu, viņu redzēt tik vēl gribu, nabaks. Kurš spēj atdot sevi visu, savu dzīvi, savu gribu, Antiņš? Tētiņ, aki savu gribu? Ak, tik vienu pašu skatu, viss mans mūžs tik viņas dzīvots. Tūkstoši, tūkstoši to redzēs. Un tik man tas būtu aizliegts, tūkstošiem ir viena alga, Man tā ir viena dzīve, nabags. Kurš spēja atdot sevi visu savu dzīvi, savu gribu, Antiņš, tētiņ, tēt, ak sirds man pagurst. Nav tāda, kas to spētu. Nabags ir mans dēls, un to tas uzcels, Antiņš. Es, ak, nespēju to, tētiņ. Es vēl gribu viņu redzēt, es vēл gribu viņu līdzēt.
Вот сейчас пишу о нем, и вновь ощущаю свежесть и прохладу его тенистых аллей, вдыхаю аромат цветущего кустарника и трепещу от восторга, заслышав глухой и низкий звон церковного колокола, что каждый час нежданной гулка будет тишины и сумрак дремлющих в полусне готической резной колокольской.
Кас молдится, святцам верю, кас дос поесть, кас дос подзерть, кас дос дребез габалинь, антинч. И вентет узмежмая, дос тур поесть. Dos tur pats ir nabags. Tāļi ceļi, vieli vēji, augstu top man mīļodēju. Tev ir labi paklausīties, ko par princesi tev stāstu. Stāsti, silda tavu sirdi. Man sniedz savu ledus roku, Antiņš. Še tev tētiņ mani cimdi. Tie tev sildīs ledus rokas, nomotu savus cimdus un atdod nabagā. Gan jau laidīs mani galmā, kad nebūs rokā cimdu, nabags. Man ir augsti mīļo dēliņi, drebuls lien gar kaklu garām, skudriņas pa pleciem skraida, Antiņš. Še tev mana vilna šalle. Vai nu nelaidīs bez šalles, noraisas tev šalli no kaklu nadot. Tā vēl ir no mīļās mātas, šalli man sasildījusi. Tā kā māca mīlestība, nabags. Vēl man augsti mīļo dēliņi. Apliek sev šalli. Lēni ritē vecās asins, kamēr kaklas silst no šalles. Mugura jūt vēja dvašu svārgi, lūk. Ar sadiluši līdzi manām vecām miesām drēbes šķidriņa kā sietiņš, siltumiņš kā pelnus izbirst, Antiņš. Ak, tu tētiņ, svešo tētiņ, vai tad ielaidīs bez svārkiem, pilī būs tik lepni ļaudis, līdzi sacensties man neļaus kāptu stikla kā, nabags. Vai tad tu jau domā censties tur kāps, vai tad tu jau domā censties tur, kur kāps tik augsti kungi, neielaidīs tevi pilī, var lūkoties ar žogu, Antiņš. Ņem tad tētiņ arī svārkus. Tie tev turēs siltumi, tie vēl austi mīļās mātas. Metos liti mīļu vārdi, audos silti vēlējumi. Novāk savus vākus un atdot nabagam, kurš to uzvāku plecos.